ቅዱስ አቡነ አረሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነዲክቶስ መበል 16 ተማሊ አብ ቫቲካን ጳውሎስ ሻርሻይ ካብ ኢጣሊያን ወፃን ዝመጹ ካብ 5000 ለዓል ዝግመቱ መንፈሳውያን ነጋዶ ኣብ ዝተረኸብሉ እቲ ልሙድ ረብዓዊ ትምህርተ ክርስቶስ ኣስተምህሮ ኣቕሪቦም እንከብቅዑ ናይ ላቲን ስርዓት ኣምልኮ ግጻዊ እትኽተል ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኢየሩሳሌም ቤተ መቕደስ ዝቐረበሉ ዕለት ከም ዘኽበረትን ቤተ ክርስቲያን ምስዚ በዓል እዚ ኣተሓሒዛ መዓልቲ ውፉይ ህወት ከም እተብዕል እውን ዘኪሮም ነቶም ብድኽነትን ተኣዝዞን ንጽሕናን ንኽነብሩ ዝተጸውዑን ነቲ ብእግዚኣብሔር ዝቐረበሎም ጽዋዕታ ተቐቢሎም እወታዊ መልሲ ንዝህቡ ለጋሳት እዮም ቢሎም ኣብ ማሕበራት መናንያንን ናይ ሓዋርያዊ ኣገልግሎት ማሕበራት ተጸምቢሮም ንእግዚኣብሔርን ቤተ ክርስቲያንን ህዝበ እግዚኣብሔርን ንኸገልግሉ ኩሉ ሓዲጎም ንክርስቶስ ዝስዕቡ ደቂ ቤተ ክርስቲያን ክምስገኑ ይግባእ። ጸዋዕታኦም ትብዓት ዝሓትት ብምዃኑ እወታዊ መልሲ ብምሃቦም ከነመስግኖም ይግባእ ኢሎም በታዕለት ምኽንያት ትማሊ ድሕሪ ቀትሪ ብናይ ኢጣልያ ሰዓት ኣቆጻጽራ ልክ ሰዓት 5 ፈረቓን ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ምስ ናይ መናንያን ናይ ሓዋርያዊ ኣገልግሎት ማሕበራት ኣባላት ካህናትን ደናግልን ኣሕዋትን ብሓባር ካልኣይ ጸሎተ ሰርኪ ከም ዘዕረጉ ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለጺ ሓቢሩ። በዛ ዓለት ምኽንያት ናይ መናንያንን ናይ ሓዋርያዊ ኣገልግሎት ማሕበራት ዝሓሊ ቅዱስ ማሕበር ዋና ጸሓፊት ናቲ ኤንሪካ ሮዛና ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ናይ መናንያንን ናይ ሓዋርያዊ ኣገልግሎት ማሕበራት ኣባላት ህይወት ደቂ መዝሙር ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኮይኑ ዝንበር ከም ዝኾነ ገሊፀን ኣብ ናይ ወንጌል ልዑል ኣድላይነት ዝምስረትን ህይወት ሓድስ ኪዳን ዘቐድም ጥራሕ ዘይኮነስ ነቲ ናይ ወንጌል ልዑል ኣድላይነትን ሓጎስን ተስፋታትን ብሓፈሻዊ ናይ ክርስትያናዊ ተስፋ ብርትዓዊ ኣገባብ ዝገልጽ እዩ ኢለን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ድንግልና ድኽነትን ተኣዝዞን ንናይ ዘመና መንፈሳዊ ፍወሳን ነቢያዊ ብድሆን እዩ እንክብሉ ከም ዝገለጽዎ እናቲ ሮዛና ዘኪረን ኣብ ገለገለ ሃገራት ጸዋዕታ ህይወት መናንያንን ሓዋርያዊ ኣገልግሎትን ዝደኸመን ክመስል ኣብ ገለገለ ሃገራት ድማ ክበዝሕ ትርኢ። ብሓፈሻዊ ናይ መናንያን ናይ ሓዋርያዊ ኣገልግሎት ማሕበራት ኣብቲ ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝተቐበሎ መንፈሳዊ መሪሕ ጸኒዐን እዋናውነት ምልባስ የድሊ። ዝኾነ ይኹን ጸዋዕታ ጸጋ እግዚኣብሔር እዩ። ስለዚ ዝኾነ ይኹን ምእመን ተጎቲቱ ዘይኮነስ ጸዋዕታዊ ኸለሊ ዘኽእሎ መደብ ህንፀት ምቕራብ የድሊ። እዚ ድማ ናይ ኩለን ሰባኻታትን ቁምስናታትን መርሃ ግብሪ ክኸውን ኣለዎ። ካህናትን ደናግልን ኣባላት ናይ ሓዋርያዊ ኣገልግሎት ማሕበራት ዘቕርቦ ናይ ቃልን ህይወትን ምስክርነት ኣብነት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ዓይነት ኣገልግሎት ዝተጸውዑ ብሓይሎም ዘይኮነስ ብሓይሊ እግዚኣብሔር ኣብዚ ድማ ድላዮም ኣንቢሮም ኣብነት ኮይኖም ክርከቡ ይግባእ ኢለን ናይ መናንያን ህይወትን ናይ ሓዋርያዊ ኣገልግሎት ማሕበራት ኣባል ንምዃን ዝግበር ምርጫን ኣብዚ ዓይነት ህይወት መላ ህይወትካ ንምንባር ግዜኡ ዝሓለፈሉ ምርጫ ኣይኮነን። ምኽንያቱ እግዚኣብሔር ዝነበረን ዘሎን ዝህልውን እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ህይወት ምልኣት ትርጉም ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ እንተዘይኮይኑ ኣብ ህይወትና ሓጎስ ዝህበና ካልእ ማንም የለን። ንክርስቶስ ኣብ ምስዓብ ዝንበር ህይወት ዓቐበትን ቁልቁለትን ዝመልኦ ህይወት እዩ። እንተኾነ ግን ክርስትያናዊ ህይወትካ ብእትቐበሎ ጸጋ ጸዋዕታ ክትነብሮን በብዕለት ከተበስሮን መታን ሓንሳብ ዓቲረዮ እየቢልካ ዝንበር ጸዋዕታ ዘይኮነስ በብዕለቱ እናኸሰብካዮን እናተጎናጸፍካዮን ክትስጉም እዩ ዘለካ እንክብላ ዝሃብኦ ቃለ ምልልስ ደምደማ